Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Кампанія «Гаварі праўду» абвясціла новую стратэгію пад назвай «Грамадзянская дамова аб пераменах». Былы дырэктар санаторыі «Беларусь у Сочы» можа правесці за кратамі наступныя 12 гадоў. Ад 1 сакавіка на 50% падвышаецца плата за харчаванне ў дзіцячых садках. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Вось жа кампанія «Гаварі праўду» абвясціла стратэгію на 2013-15 гады пад назвай «Грамадзянская дамова аб пераменах». Лёзунг стратэгіі: «Галоўнае не хто замест Лукашэнкі, а што замест Лукашэнкі», паведамляе Іна Студзінская.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў:
«Будаваць мы яе будзем інакш, чым мы яе будавалі да гэтага. У асноўным мы пераліся на негатыў. І, дарэчы, прэзідэнцкую кампанію ўсе правялі як: вось Лукашэнка такі сякі, трэба ад яго пазбавіцца». Людзі пытаюцца зусім не пра гэта, не пра тое, які Лукашэнка. Яны і самі пра гэта ведаюць, а пра тое, як яны будуць жыць, што мы ім прапануем замест. Таму мы сёння кажам: ніхто замест Лукашэнка, а што замест Лукашэнкі.
«Гавары праўду» актыўна працавала падчас парламенцкай кампаніі. Збіральнікі подпісаў абышлі каля 100 тысяч кватэр і зрабілі высновы. Народ хвалююць дзве асноўныя праблемы. Першая – эканамічныя перамены дзеля бяспекі сям'і. Другая – аднаўленне справядлівасці паміж дзяржавай і грамадзянамі. Актывіст кампаніі Андрэй Дзмітрыеў распавіў:
«Мы сегодня представляем стратегию, которая отвечает на главный вопрос: как нам идти в президентский год, чтобы в 2015 году мы стояли не у разбитого корыта. Мы разработали стратегию «Гражданский договор о переменах в Беларуси». Национальная повестка перемен. Нужно отвечать: никто вместо Лукашенко. Мы считаем, что новое большинство может объединить только повестка перемен».
Таму кампанія прапануе распрацаваць нацыянальны парадак дня пераменаў, які павінен складацца з 6-7 асноўных зразумелых людзям пунктаў. 2013 год павінен стаць годам рэгіянальнага лідарства. Задача на бліжэйшы час – удзел у мясцовых выбарах, а мэта – увайсці ў мясцовыя саветы, працягвае Андрэй Дзмітрыеў.
«Нам нужны рэгіянальныя лідары. Не два, не три, не 10. Их должно быть сотни и тысячи. Мы поставили себе амбициозную задачу иметь 1000 кандидатов на местные выборы. Наша задача сегодня, мы это назвали, захвати горсовет».
Што тычыцца прэзідэнцкіх выбараў 2015 году, Владзімір Някляеў выказаў такое меркаванне:
«Тут яшчэ будзе трэба моцна падумаць, пёрці на іх, ці ў гэтых выбарах не браць ніякага ўдзелу. Як у вайне з узброеным войскам. І зусім рэальны варыянт байкоту прэзідэнцкіх выбараў. Дык вось, каб прыняць стратэгічнае рашэнне па 2015 годзе, нам трэба збірацца зноў у гурт і абмяркоўваць, што ж будзем рабіць».
Але што да сённяшніх спрэчак пра адзінага кандыдата, кампанія «Гавары праўду» вырашыла бліжэйшым часам выйсці з усіх дыскусіяў, агучыў пазіцыю кампаніі Андрэй Дзмітрыеў.
«На сегодняшний день мы выходим из всех дискуссий о едином кандидате. Они разрушают демократические силы, единство хотя бы какое-то, которое должно быть. Более того, они демонстрируют людям, простым белорусам, что мы не способны договариваться. Мы не готовы дискутировать о том, что нас сегодня делает слабыми и разъединяет».
Але гэта не означае, что пытанне з вылучэннем адзінага кандидата наогул здымаецца. Яно будзе ставіцца бліжэй да 2015 году, тлумачыць Владзімір Някляеў.
«Мы бачым нашу задачу не ў раз'яднанні. Не збіраецца Владзімір Някляеў і «Гавары праўду» захопліваць камандныя вяршыні. Што захопліваць? Кім камандаваць, калі мы вось так вот расхрыстаны? Спачатку трэба аб'яднацца і пасля ўжо выбраць таго, да каго будзе найбольшы давер і хто стане на гэтым самым вяршыні. Павінен быць абраны адзіны лідар апазіцыі. Усе размовы пра тое, што яго не павінна быць зноў правакацыі».
Што да нацыянальнага парадку дня перамен, «Гавары праўду» дамовілася пра супрацоўніцтва з «Рухам за свабоду» і партыі БНФ. Таксама вядуцца перамовы з іншымі партыямі і рухамі. «Гавары праўду» хацелі б мець хаўруснікамі усе арганізацыі грамадзянскай супольнасці.
З Мянску перадавала Іна Студзінская. Выслухайце радыё «Свабода». У Віцебску ў канцы першай вуліцы Даватара хуткімі тэмпамі ўзводзіцца новы будынак. Пляцоўка абнесена плотам, але звыклага ў такіх выпадках пашпарта аб'екту будоўлі на ім няма. Але ўсе навакольныя жыхары ведаюць, што там будуюць рэзідэнцыю для старшыні аблвыканкаму. Тэрыторыя рэзідэнцыі ў так званым ціхім цэнтры Віцебску будзе даволі вялікая. Пад знос ужо пайшлі парнікі, маёмасць ветэрынарнай акадэміі. На чарзе гістарычны будынак канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, з якога летась выселілі музей прыватных калекцыяў. Паведамляе Алес Дашчынскі.
Віцебскі музей прыватнай калекцыі быў адзіны ў Беларусі, а сёння да гэтага будынка не падысці. За стогадовым плотам чырвонай цэглы будуецца двухпавярховы дом. Былы музей з усіх бакоў завалены будматэрыяламі, і рабочыя будаўнікі апавядаюць цікаўным пра перспектывы ягонага зносу. Самыя цікаўныя гэта студэнты ветэрынарнай акадэміі. Яе інтэрнаты зусім побач, і ўсіх цікавіць, што робіцца за плотам, кажа студэнтка Ларыса.
Мы там хотели погулять, там фотографироваться, смотрим на стройку, ничего не написано, никакой нет вывески. Дядька с собакой эту стройку охраняет. В общаге все говорят, вы чего туда лазите? Там же дом губернатору строят. Ну, какому губернатору? Да нашему Косинцу. Интересно стало. Ну, там пошли там со строителями, там хихи, ха-ха. И они, короче, говорят, да, точно, губернатору дом. Мы говорим, а что такой маленький? Ну, говорят, это только два этажа сверху, а внизу там бассейн. Будет. Ну, мы уже не стали спрашивать, пустят ли нас там покупаться. Нет же, наверное.
Не тое, что купаться. Студентам настойливо раяць нават не глядеть у бок будучай резиденции. А між тым будаўнічая пляцоўка заняла и частку территории навучальной установы, притягивая студентка.
Просили в общежитии воспитателей никому туда не ходить туда, не гулять. Сказали, что все, теплиц там наших нет, и делать нам там больше нечего. У нас там, знаете, были наши теплицы в ветакадемии. Так вот их снесли. И говорят, что вот этот вот дом, там, кажется, музей раньше был. Ну, там выставляли коллекции всякие. Вот. Так говорят, что его тоже снести должны.
Удакладніць нешта пра перспектывы будаўніцтва немагчыма. Абавязковы для кожнага будаўнічага аб'екта пашпарт, шыльда, дзе пазначаюць назву і план, будучы знешні выгляд будынка, адсутнічае. Гэткая таямнічасць вакол будучай рэзідэнцыі і верагоднага зносу гістарычнага будынку толькі спараджае лішнія чуткі, лічыць мастачка Святлана Баранковская, якая вывучае віцебскую даўніну.
Вы бачаце, гэта ўжо недакладная адукаванасць у грамадскіх навуках нашага кіраўніцтва. Чым больш ты адкрыты, тым больш людзі цябе любяць. А калі кіраўніцтва пачынае хавацца, пачынаюцца плёткі. Так губернатар павінны жыць у прыстойных умовах. Ну, мала хто прыедзе. Ён што, яго пазаве ў 9-павярховік? Тым больш я разумею, што губернатар у нас будуе не за свае грошы і не прыватнае жытло. Глядзіш, іншаму губернатару не спадабаецца і пераедзе. Музей прыватных калекцый у новы будыначак.
Старшыня аблвыканкаму Александр Косінец пакуль што жыве ў звычайным 9-павярховіку. Адно, што там незвычайнага, у пад'ездзе дзяжурыць міліцыя. Што да музею прыватных калекцый, то спярша ў Віцебску меркавалі, што новая губернатарская рэзідэнцыя будзе менавіта ў ім. Дарэчы, у гэтым будынку некалі жыў кіраўнік пазямельна-сялянскага банку, а пасля Вялікай Айчыннай вайны першыя сакратары абкаму КПБ. Пра верагодны працяг савецкай завядзёнкі мясцовыя жыхары загаварылі, калі мінулым летам адбылося тэрміновае высяленне музею прыватных калекцый. Старшыня абласной арганізацыі ТБМ Йосіф Наумчык адным з першых паспрабаваў высветліць прычыны.
Я говорю, что у вас, говорит, ничего не старалось, не видите, а че? Раптом стал аварийный. Я ж потом с министром по телефону. У него размову то, другое. Мы, конечно, за приватных коллекций, это не наша боемость, это областная. Я разумею, а лишь там вот сказали, что аварийный стан.
Музей приватных коллекций происнавал 19 годов. Его отчинили 22 липеня 1993 года у первый день Славянского базару. А на другий день опошнего фестивалю экспанаты тэрмінова перавезлі ў Віцебскі абласны краязнаўчы музей, вызваляючы памяшканне. На конт рамонту нібыта аварыйнага музейнага будынку пытанне так і не паўстала. Затое побач узводзіцца новы гмах – рэзідэнцыя для губернатара. І ўсё, што замінае, ідзе пад знос.
Расказваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Міхайлович з Ліды. У нас часам атрымліваецца так. Чым больш украў, тым вышэй пасада. Калі чэсна казаць, у Беларусі злодзей на злодзей сядзіць, ды злодзеям паганяе. Часам думаюць, ці ж можна вывесці краіну з крызісу пры такім раскраданні. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших листов на свободу слухайте пазней. Сёння на нашым сайце ў рубрыцы «Картатэка Сталіна» з'явіліся чарговыя тысячы імёнаў, якія працягваюць спіс ахвяраў сталінчыны літарай «С» прозвішча ад Сідаровіч да Смаляга. А зараз Сергей Дубавец пра адну з ахвяраў.
«Картатэка Сталіна». Штодня на сайте «Свободы» публікуецца тысяча імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Касабуцкая Аделя Ігнатаўна нарадзілася ў 1887 годзе ў вёсцы пад Кастелле Гарадоцкага сельсавета Ветрынскага раёну Віцебскай вобласці. Беларуска, з сялян, непісьменная. Калгасніца калгасу імя Фрунзе ў вёсцы Плігаўкі Ветрынскага раёну. Арыштаваная 23 жніўня 37-га, асуджаная 5 лістапада 37-га пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкула 68 Крымінальнага кодексу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляная ў полацкай турме 5 студзеня 1938-га, рэабілітаваная 23 кастрычніка 1989 году. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Кампанія «Гавары праўду» абвясціла стратэгію на наступныя гады пад назвай «Грамадзянская дамова аб пераменах». Лёзунг стратэгіі «Галоўнае не хто замест Лукашэнкі, а што замест Лукашэнкі». Былы дырэктар санаторыі «Беларусь у Сочы» Георгій Саракашыш можа правесці за кратамі наступныя 12 гадоў. Яго падазраюць у крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Вялікі розгалас у Гомелі выклікала нядаўняе здарэнне, калі вялікая група туркменскіх студэнтаў напала на маладую пару беларусаў і жорстка іх збіла. Расійскі фашыст Максім Марцінкевіч, памянушцы цясак, знаходзіцца ў Менску і прыходзіць на допыты па выкліку. Следчыя не бачаць палітычнай падаплёкі ў справе. Пастановай Савету міністраў ад 1 сакавіка на 50% падвышаецца плата за харчаванне ў дзіцячых садках. Вы слухаеце Радыё Свабода. Былы дырэктар санаторыі «Беларусь у Сочы» Георгій Саракашыш можа правесці за кратамі бліжэйшыя 12 гадоў. Гэты грамадзянін Расіі, таемна затрыманы беларускімі спецслужбамі яшчэ летась у снежні, падазраецца ў крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Аналагічны артыкул Крымінальнага кодэксу пагражае і ягонаму намесніку, беларусу Александру Кізіму, які таксама застаецца пад вартай, паведамляе Ігар Карней.
Затрыманыя кіраўнікі беларускай здраўніцы вось ужо два месяцы знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ, але шырокай грамадскасці пра вязняў стала вядома зусім нядаўна. Прычым пра затрыманне свайго грамадзяніна некаторы час была не ў курсе нават амбасада Расійскай Федэрацыі ў Менску. Як удакладніў у «Свабодзе» афіцыйны прадстаўнік расійскай амбасады Уладзімір Маршуков, згодна з беларускімі законамі, Саракашышу пагражае істотнае пакаранне.
Собственно, яму там выменяюць статтю там 210, по-моему, насколько я помню. Несколько раз уже встречались, вот так что, ну, процесс идет, работает посольство.
Георгій Саракашыш разам со сваім намеснікам Александрам Кізімам яшчэ пры канцы мінулага году былі выкліканыя ў Менск, каб удакладніць планы дзейнасці санаторыя на 2013 і алімпійскі 2014 гады. Аднак замест выбудоўвання планаў яны былі 21 снежня узятыя пад варту на падставе часткі 4 артыкула 210 Крымінальнага кодэксу «Крадзёж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі». Санкцыі ў дадзеным выпадку прадугледжваюць пакаранне пазбаўленнем волі на тэрмін да 12 гадоў. Пры гэтым у праваахоўных ведамствах не ўдакладняюць, якія канкрэтна злачынствы інкрымінуюцца Георгію Саракашышу і ягонаму намесніку. Вядома, што да зімовай алімпіяды 2014 на тэрыторыі здраўніцы разгорнутае маштабнае будаўніцтва, каб атрымаць як найбольшыя дывідэнды ад галоўных спаборніцтваў чатырохгоддзя. Пра нямэтавае выкарыстанне сродкаў падчас пераабсталявання тэрыторыі санаторыя казаў у сваёй справаздачы і нядаўна прызначаны кіраўнік справ прэзідэнта Віктар Шэйман, але тады ні прозвішчаў патэнцыйных карупцыянераў, ні падрабязнасцяў злачынных схемаў не агучвалася. Зрэшты, супрацоўнікі не надта здзіўленыя падобнай развязкай, бо многія самі сталі закладнікамі татальнай перабудовы. Прыкладам, Любоў Голубеву, якая шмат гадоў адпрацавала ў прыёмным пакоі, сілы адсялілі з ведамаснага жылля, даўшы ўзамен фактычна непрыдатны для сталага пражывання інтэрнацкі пакой у Дагамысе.
У нас тут гавараць, ён не выпаўняў свае функцыі, ён проста дружыўся акашышам. Акашыш, ён, канешне, умеет падняць кажнага пад сябе, таму што ў яго многа точак ўздзеяння на чалавека. Вот у нас быў Дзікавіцкі, ён з Пінска сам, замечательны врач, ён такой спецыяліст, не краў, не браў, маці, удзівіцельны. Потом вместо него Кучук был тоже из Белоруссии, но он был молодой. Он работал в Туапсе, долго санэпидстанция управлял ею. И вы знаете, он себя показал. Хватит типа работать, будьте деньги делать. Потом, когда ушел Дзікавіцкі, ушел Кучук, я еще несколько лет работала с Ракашишем. Как там будет Рыженков работать, честно говоря, так не знакомо.
У часе недавнего отпочинка у Сочи Александр Лукашенко особисто проставил коллективу санатория нового директора. Им стал былы кіраўнік департамента гуманитарной деятельности кіраўніцтва справ президента, начальник медичной частки шматфункционального комплексу Минск-Арена Владимир Рыжанков. Выглядае, што хуткага вяртання каманды Саракашыша ў Сочы не плануецца.
Расказваў Ігар Карней, вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Браток ты мой, чаму гіне мова і расце нацыя? Сяброўства супраць Лукашэнкі. Дыялёг з аўтобусным паркам. Пра гэта, а яшчэ пра тое, куды не прыехаў Дэпардзе у новых званочках.
Агляд вашых тэлефанаванняў слухайце сёння пазней. Пастановай Савету міністраў ад 1 сакавіка на 50% падвышаецца плата за харчаванне дзяцей у дзіцячых садках за кошт бацькоў. У дашкольных установах гэта называюць неабходнай умовай, каб дзеці мелі збалансаванае харчаванне, расказвае Галіна Абакунчык.
Кошт утрымання дзіцяці ў яслях за дзень складае зараз 5400 рублёў, у сярэдніх і старэйшых групах 6512 рублёў. Фактычна гэта цана адной булачкі, а за гэтыя грошы трэба арганізаваць дзіцяці чатырохразовае харчаванне, кажа загадчыца дзіцячага садку ў мікрараёне Сухарова Таццяна Лукашэвіч.
Мы просто не ў стане закупіць нармальную еду ў дзецям, потому што цэны ведь растуць па гораду, вы ж і самі бачыце. Поэтому мы просто уже начинаем з таго, што мы маглі бы, допустим, кто-то дзецям лучше приготовить. Мы начинаем экономить на чем? В самых дорогих продуктах. Позиция очень многих людей вот в этом плане, что любое повышение, если они могут его охаять, то они обязательно это сделают. Наверное, наш еще вот как бы менталитет не дошел до того, что ну как бы за качество нужно платить. Но в этом плане, во-первых, у людей тоже ведь зарплаты, не только у нас, но у многих, наверное, тоже не очень высокие. К тому, наверное, все равно вопрос повышения цены очень многих будет болезненным.
Загадчик одного из дитячих садков у центра столицы так само выказывается за подвышение коштов на харчевание детей и называя эту меру полным развязанием только частки проблемы у дошкольных детячих установок.
На зарплаты вели низкие у супрацовников детячих садов, и питание остро стоит, скажем так. Третий год у меня свободная штатная единица, никто не хочет приходить. Поваров нема выхователя. Конечно, не пошкодилось с того боку, как были больше добавлены гроши с боку батьков и с боку державы.
Инициатором подвышения платы за харчевание дошкольников стал вице-премьер ураду Анатоль Тозик, які выступіў з такой прапановай напрыканцы студзеня. Цяпер бацькі аплачваюць 40% ад агульнага кошту харчавання. Шматдзетныя сем'і маюць зніжкі яшчэ на палову. У адпаведнасці з новай урадавай пастановай памер аплаты для ўсіх зараз павялічваецца на 50%. Пяцігадовая Яна Вінярская наведвае апошнюю групу ў дзіцячым садку, а таму яе бацька Геннадзь адзін з тых людзей, каго новыя правілы закрануць непасрэдна. Геннадзь Вінярскі кажа, што гатовы плаціць за дачку і больше грошы.
Цэны растуць на ўсё і на прадукты харчавання. З аднаго боку, і зарплаты ў людзей хоць як, но растуць. Тут пад'ём рэальны, можа, не так ужо рэзка трэба было, але ж калі мінулы раз падымалі цэны на харчаванне, то само сабой вышэй стаў і ўзровень харчавання. Спачатку, калі падымаюцца цэны, становіцца значна лепшай якасцю. Як пасля ўжо, заўжды выроўніваецца. Ну і па-другое, ўсё ж так это дети, когда ты ощущал бы для себя, для детей, что разобьешься, а ли опошнее отдать. Ну а что ты чисто той категории людей, якая типа не мая грошей, для их 100 тысяч бы проблемы были, потому что и гроши на иншие справы идут.
Поводле официальной информации, у залежности от типу дошкольной установы и узросту дитяти, теперь батьки платят от 136 до 214 тысяч рублей за месяц. У вынику подвышения коштов в этой суммы повеличится отповедно до 200 и 300 тысяч рублей. Юристская правооборонная организация для детей-инвалидов Марина Калиновская кажет, что батьки еще не скардились на урадовую инициативу. И, звичайно, не наракаюсь, коли становище детей поляпшается на практике.
Мы бачим, что кошты на продукты харчевания реально повышают. Здається, что не варто казать про то, что держава повинна все обложить. Я думаю, цалком логично, коли батьки несут дело у полных коштах на харчевание своих детей. Просто мне здається важно, чтобы была система контроля. Дети, соответственно, отрымливали на гэтыя гроши якостное харчевание. Фрукты, игороднину, а не только овчанку. Мне здається важно, як гэтыя гроши после використовывать.
Это было меркование юристки правооборонной организации для детей-инвалидов Марины Калиновской.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Позднее в нашем эфире Станислав Шушкевич расскажет про свой визит в Японию. Лукашенко пригрозил бизнесовцам, как не давали грошей оппозиции. Как вы оцениваете эти заявы? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Ну, натурально. Коли мои гроши, то я хочу с ними и распоряжаюсь. И в таком плане могли бы разважать и любые иншие, кто мои гроши больше, чем маю я. Думается, что законодавчая улада в этом речи еще не совсем продуманный и рациональный крок.
Ну, во-первых, они все на крючке сидят. Весь этот бизнес и все эти бизнесмены, они все не в рамках закона, а они прикормлены. И это не бизнес, если тебе сегодня дали, а завтра забрали. Вот и все. На каждого бизнесмена сейчас можно найти любой компромат. Любой. Но это как бы предупредительный выстрел. Как выстрел вверх. Вот. Вы помните, что я с вами всегда разберусь. Ну, все. Тот же самый Пинздрев. Когда не захотели делиться с государством, просто взял и отобрал Пинздрев человек, который выехал за границу.
Я думаю, что можно. Потому что свои деньги хочу, когда даю, хочу не даю. Я так понимаю. Ну, наверное, боится, может, эта позиция, что эти деньги не по назначению пустят. Я так думаю. Пропаганду какую-то ведут же они против там советской власти.
Гэта было наша апытанне ў горадні. А зараз у сваім календары Альгерд Бахаревіч разважае пра адну з прамоваў колішняга лідара Кітаю Мао Цзэдуна, якая азначала пачатак кароткай лібералізацыі кітайскага жыцця.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
'Усё, што вы скажаце, можа быць выкарыстана супраць вас. А можа і не быць. Это ўжо як пан пажадае. Вы не маеце права на адваката. Яшчэ чаго? Хто парася ўкраў, таму ў навушніках пішчыць. І так усё ясна. Што да права захоўваць маўчанне, то, вядома, яно ў вас ёсць. Але наўрад ці вы здолеце это зрабіць, бо мы, у сваю чаргу, маем права катаваць вас самымі рознымі спосабамі, пакуль вы не скажаце праўду. Іголкі пад пазногці, распаленае жалеза і іспанскі бот, карацей, увесь набор юнага юрыста пад рукой. Закон дазваляе. Як дазваляе ён праводзіць следства самому пацярпеламу, аддаваць яму дзяцей вінаватага, калі той не здольны заплаціць штраф, але не маладзейшых за 7 гадоў, и обовязывая вешать кожного, кто допомог дурным чаляднікам хаваться от своего доброго господара. Справедливо? А то ж. 28 лютого 1468 года великий князь литовский Казимир на державном сойме, после узгоднения с усими князями, панами радою и усим поспольством, выдае свой знакомитый лист, поздней обозванный судебником, фактично перший у княжстве криминальный кодекс. Книгу, якую некоторые батьки теперь марать читать своим детям на ночь замест казок. Невядома, ці ведалі яе на памяць тагачасныя непрацоўныя элементы з іхняй татальнай непісьменнасцю. Але ад гэтага дня ў дзяржаве Казіміра запанаваў які-ніякі закон. І няхай закон гэты быў пакуль што толькі дадаткам да ранейшых хаотычных прывілеяў, выглядаў ён зусім не горш, чым у іншых еўрапейскіх краінах. І ўжо дакладна быў лепшы, чым у краіне на ўсход ад нашай, дзе мясцовы гарант Канстытуцыі Іван у той момант больш клапаціўся пра прырастанне сваёй зямлі за кошт суседскай. З зайздрасцю даведаўшыся пра наш прыгожы і зручны судзебнік, масковец пачаў марыць пра такі самы ў сябе. Марыў ён амаль 30 гадоў, але ўсё ж такі выдаў. Проста так, каб на саміце ў Крымскім ханстве пахваліцца. Вось, маўляў, цяпер у нас і ў Маскве дэмакратыя і прававая дзяржава. Пры ўсёй сваёй жорсткасці, якая зрэшты зусім не супярэчыла тагачасным агульным уяўленням пра справядлівасць, судзебнік Казіміра быў спробаю скончыць у княстве з самавольствам суддзяў і анархіяй у судовай справе. І гэта ў той час, калі права вяршыў той, хто мацнейшы, а слабейшы і пікнуць не наважваўся. У судзебніка былі тры моцныя бакі. Ён рабіў пакаранне ўсё больш індывідуальным, хаця раней маглі за правіну аднаго караць цэлую сям'ю, вёску або нават горад. Ён рабіў пакаранне непазбежным, ад яго цяпер нельга было адкупіцца. І ён вызначаў спосабы пакарання. Каго спаліць, каго павесіць, а з каго спагнаць штраф, цяпер было запісана ў кніжцы, а не залежала толькі ад таго, як правёў мінулую ночку вяльможны пан суддзя. З гэтага самага Казімірава ліста выраслі потым тыя тры статуты, якімі мы так ганарымся. Так ганарымся, што і цяпер, прачнуўшыся сярод ночы ў халодным поце, мы, дзеці вечнага адраджэння, гатовыя прабубнець малітоўнай скарагаворкай, нібы перадаем камусьці засакрэчанае паведамленне. 1529, 1566, 1588. Прыём, прыём.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Кампанія «Гавары праўду» абвясціла стратэгію на наступныя гады пад назвай «Грамадзянская дамова аб пераменах». Лёзунг стратэгіі «Галоўнае не хто замест Лукашэнкі, а што замест Лукашэнкі». Былы дырэктар санаторыі «Беларусь у Сочы» Георгій Саракашыш можа правесці за кратамі наступныя 12 гадоў. Яго падазраюць у крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Вялікі розгалас у Гомелі выклікала нядаўняе здарэнне, калі вялікая група туркменскіх студэнтаў напала на маладую пару беларусаў і жорстка іх збіла. Расійскі фашыст Максім Марцынкевіч, памянушцы і цясак, знаходзіцца ў Менску і прыходзіць на допыты па выкліку. Следчыя не бачаць палітычныя падаплёкі ў справе. Пастановай Савету міністраў ад 1 сакавіка на 50% падвышаецца плата за харчаванне ў дзіцячых садках.